7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 5 Agustus 2022 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Saudara Lun dari Los Mawe yang dilaporkan Zaki Mubarak. Saudara Lun, Satreskrim Polres Los Mawe menyerahkan 3 tersangka diduga tersandung kasus korupsi dana desa ke Kejaksaan Negeri Aceh Utara Rabu 3 Agustus. Kemudian pihak polisi juga membawa barang bukti karena kasus tersebut sudah masuk tahap 2. Kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Gampong Blang Talon, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, yang merupakan wilayah hukum Polres Los Mawe. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Utara menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti. Kapolres Los Mawe AKBP Henki Ismanto melalui Kasareskrim AKP Zeska Julian Tarunawijaya mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti ini diterima Jaksa Penuntut Umum Jaksa Muda Wahyudi Kuoso SHMH, sedangkan barang bukti SPPD tahun 2017 sampai 2019. Disebutkannya, surat keputusan pengangkatan pejabat Gampong Blang Talon, RAP tahun 2017 sampai 2019, print out rekening koran atas nama Gampong tersebut tahun 2017 sampai 2020. Kemudian laporan pertanggungjawaban 2017 sampai 2019, SPM, rekening giro kas Gampong Blang Talon, rekening BUMG Gampong Blang Talon, dan SPP tahun 2017 sampai 2019. Ketiga tersangka, kata AKP Zeska Julian, diduga telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana desa Gampong Blang Talon tahun 2017, 2018, serta 2019, dan diduga digunakan oleh Kecik untuk kepentingan pribadi. Setelah dari Los Mawe, kita beralih ke Pidi bersama laporan Muhammad Nazar. Saudara Lun, anggota Satpol PP dan WH Pidi mengamankan belasan peminta sumbangan di sejumlah titik di Pidi Kamis kemarin. Penertiban para peminta sumbangan di Pidi karena sangat meresahkan pedagang dan masyarakat. Kasatpol PP dan WH Pidi Farizal mengatakan mereka tidak ditahan tapi hanya diminta tanda tangan surat pernyataan supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Mereka yang diamankan adalah peminta sumbangan 9 orang, dayah atau pondok pesantren 5 orang, panitia masjid 3 orang, dan panti sosial 1 orang. Dikatakan sejak 3 pekan terakhir ini, Satpol PP dan WH Pidi gencar melakukan penertiban dengan sasaran gepeng di ruas jalan raya, rumah warga, dan rumah ibadah. Lalu pencari sumbangan ilegal yang mencatut yayasan, panti sosial, panitia masjid, dayah, dan pondok pesantren. Kecuali itu, anggota Satpol PP dan WH Pidi juga akan menertibkan PNS yang nongkrong di warung kopi. Tak hanya itu, siswa yang bolos sekolah juga menjadi sasaran penertiban. Untuk itu, sekolah harus memonitoring anak didiknya supaya tidak berkeliaran di luar. Kasatpol PP dan WH Pidi Farizal menyebutkan, dasar hukum penertiban itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian, Pemendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tibum dan Tranmas serta Linmas. Juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang PMKS dan Sumber Kesos. Setelah dari PD, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Indra Wijaya. Saudara Lun, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Aceh akan melakukan pengambilan sampel makanan dan minuman di 1.000 warung kopi yang ada di Aceh. Kepala BBPOM Banda Aceh Yudi Noviandi mengatakan hal tersebut sebagai langkah untuk menciptakan pangan aman di warung kopi se-Aceh. Pasalnya, ia mempertanyakan bagaimana menjamin menciptakan makanan yang dikonsumsi di warung kopi aman. Untuk mengidentifikasi hal tersebut, pihaknya meluncurkan inovasi pelayanan publik dengan tema Sanger Urung Aceh, Tribakti Pangan Aman ke 1000 Warung Kopi Se-Aceh di Aula Serbaguna Sedda Aceh, Kamis kemarin. Pada kegiatan tersebut, nantinya pihaknya akan melakukan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi pangan aman, pengujian tes kit boraks, dan pemeriksaan sarana di warung kopi di Aceh. Sanger Urung Aceh ini merupakan inovasi BBPOM Banda Aceh dalam rangka pengawasan pangan di Aceh. Mekanisme kerjanya nanti dalam kurun waktu 2 minggu dengan melibatkan 57 orang kader. Nantinya masing-masing kader akan memiliki target 20 warung kopi yang diintervensi dengan 20 pelanggan yang akan diedukasi. Di masing-masing kabupaten kota di Aceh akan diambil sampel 20 warung kopi, kecuali Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain itu, kata Yudi, pihaknya akan melakukan pengujian cepat pada bahan makanan yang dijual di warung kopi tersebut. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Saudara Lun, tim tabur atau tangkap dan buru Kejati Aceh dan Kejari Nagan Raya menangkap Syamsul Bahri, 44 tahun, pada Kamis kemarin. Ia merupakan warga desa Codme, Taduraya, Nagan Raya, terpidana kasus KDRT, yakni menelantarkan istri dan anaknya. Syamsul sejak Januari 2016 lalu melarikan diri ketika akan menjalani hukuman, ketika sidang putusan pengadilan menyatakan ia bersalah. Penangkapan Syamsul pada sebuah lokasi di Banda Aceh, di mana selama ini Syamsul melarikan diri keluar Aceh. Setelah ditangkap tim Kejati Aceh, ia langsung dibawa ke Nagan Raya. Setelah proses pemeriksaan di Kejari Nagan Raya, Syamsul langsung dieksekusi ke Lapas Melabuh Aceh Barat. Pria itu divonis 4 bulan penjara oleh pengadilan. Kasus yang menjerat Syamsul masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Melabuh pada akhir tahun 2015. Pada Januari 2016, hakim menjatuhi hukuman penjara. Informasi yang diperoleh menjelaskan Syamsul saat itu tidak ditahan meski sidang diikuti. Namun ketika vonis sidang, Syamsul yang sebelumnya pikir-pikir kemudian melarikan diri sehingga kasus itu inkrah.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah pertimbangkan industri pakan ternak jadi off-taker sorghum. Sederalun, pemerintah mempertimbangkan industri atau perusahaan produsen pakan ternak dapat menjadi integrator yang siap menampung hasil panen pengembangan sorghum di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Joko Widodo memerintahkan pengembangan lahan sorghum secara bertahap hingga 154 ribu hektar di Waingapu, NTT, sebagai komoditas pangan alternatif gandum. Menko Erlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin mengatakan bahwa industri pakan ternak membutuhkan bahan baku campuran dari jagung dan protein lain yang salah satunya bisa didapatkan dari sorghum. Saat ini, luas tanam sorghum hingga Juni 2022 mencapai 4.355 hektar yang tersebar di 6 provinsi dengan produktivitas 3,63 ton per hektar. Hasil panen sorghum tersebut saat ini diserap oleh 8 industri kecil dan menengah sebagai bahan pangan kue dan makanan lainnya. Dengan pengembangan kapasitas lahan hingga 154 ribu hektar, pemerintah menilai industri pakan ternak dapat menjadi integrator agar terjadi kontinuitas dan hilirisasi sorghum. Senada dengan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mempertimbangkan adanya kebijakan yang mengharuskan para perusahaan besar pakan ternak tersebut memakai sorghum sebagai pencampur ketika importasi gandum. Menurut Syahrul, selain bijinya yang dapat dijadikan tepung pengganti gandum, batang sorghum juga bisa menjadi pakan ternak yang dicampur dengan gandum atau jagung. Oleh karena itu, Presiden meminta Kementerian Pertanian menyiapkan alsintan serta kawasan peternakan agar ekosistem sorghum dapat terbentuk. Masih dengan informasi nasional, Saudara Lun, latihan militer gabungan tahunan Super Garuda Shield 2022 resmi dibuka pada Rabu 3 Agustus di Batu Raja, Sumatera Selatan. Garuda Shield merupakan pengembangan dari latihan bilateral antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat. Latihan Garuda Shield ini merupakan yang ke-16 kalinya dan diikuti oleh 14 negara. Super Garuda Shield 2022 merupakan salah satu latihan multinasional gabungan terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Berbagai aktivitas perdana seperti penerjunan udara trilateral yang melibatkan Amerika Serikat, Indonesia, dan Jepang dilaksanakan dalam latihan militer gabungan. Kegiatan latihan yang meliputi perencanaan, operasi, pertukaran, dan aktivitas ini bertujuan meningkatkan kapabilitas pertahanan militer negara-negara peserta dan bekerja sama untuk menjaga Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ke-14 negara yang mengikuti Super Garuda Shield 2022 ini adalah Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, India, Malaysia, Selandia Baru, Korea Selatan, Papua Nugini, Timor Leste, Inggris, Australia, Singapura, dan Jepang. Latihan gabungan Super Garuda Shield 2022 ini melibatkan 4.000 tentara dari negara-negara peserta. Super Garuda Shield 2022 akan mencakup sejumlah latihan seperti latihan amfibi, latihan keamanan maritim, latihan operasi militer di medan perkotaan, latihan pertahanan udara, operasi udara, dan latihan perebutan lapangan udara. Kita tutup informasi pagi ini, Saudara Lon, dengan berita internasional. Situasi Taiwan makin tegang, ASEAN peringatkan konfrontasi antara negara besar. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lon, ASEAN memperingatkan ketegangan di Selat Taiwan dapat menyebabkan salah perhitungan, konfrontasi serius, konflik terbuka, dan konsekuensi yang tidak terduga di antara negara-negara besar. Peringatan tersebut dikeluarkan ASEAN dalam sebuah pernyataan pada Kamis kemarin yang ditandatangani oleh para menteri luar negeri negara anggotanya. Sebelumnya, Kamboja sebagai ketua bergilir ASEAN mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan atas Taiwan. Dalam pertemuan di Phnom Penh, rapat ASEAN dibayangi oleh perkembangan di Taiwan menyusul kunjungan ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau itu. ASEAN siap memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog damai antara semua pihak. Blok tersebut juga menyerukan pengekangan maksimum dan bagi para pihak untuk menahan diri dari tindakan provokatif. Kunjungan Pelosi ke Taiwan membuat China murka. Beijing lantas merespon dengan latihan militer dan aktivitas lainnya di sekitar Taiwan. Negara-negara anggota ASEAN cenderung berhati-hati dalam menyeimbangkan hubungan dengan China dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa ia dapat membandingkan catatan dengan para mitranya saat pihaknya hendak menghadiri pertemuan ASEAN. Blinken mengatakan memiliki visi bersama untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang diperkirakan tidak akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Kamboja. Blinken adalah salah satu di antara 27 Menteri Luar Negeri yang akan bergabung dalam pertemuan keamanan Forum Regional ASEAN pada Jumat hari ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 5 Agustus 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.